Gepleyer Adatlık Radyosu. Awşamady hayırlı ortan hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 10-njy noýabry, hepdeniň anyny güni. Nowatdaky habarlar günnelige programmamyzda başlamazdan öňe günüň möhüm täzelikleri bilen tanyş bolun. Mikrofon öňünde Merdan Tarih.
Başda habarlaryň käbir ýerinden gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Nuri al-Malika Irakda täze hükümet düzmek üçin 30 gün berildi. Gaýtydaky ýaýran mergi epidemiýasynyň öňüni almak üçin 164 million dollar gerek. Gazagystanyň hükümeti daşary ýurtdak alymlaryny ýygna ýetirmek üçin tagallaýdy. Indi şu beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanystyryaryn. Soň dünýäniň ykdysat taýdanyň 20 ýurdunyň Seuldaky sammiti tamamlandy. Bu sammite gatnaşyjylaryň birlikdäki eden beýannamasyna laýyklykdy. Olar pul birlikleriniň bäsleşiginden saklanmagy ýalaşypdyrlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama söwdanyň adalatsyz alınıp barylmagy ykdysady krizisden çykmagy kynçylyk töredip biljekdigini aýtdy.
Spends enormous amounts of money intervening in the market.
Xitoy özünün pul birliginin hümmetini pes derecede saklama üçin ummansız pul sarp edip bazara girer. Sonun üçin biz Xitoyun bazar iqtisadiyyatına geçmeginin mühümdügini belleyeriz. Deyip Obama çıkış etdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşik Xitoyun eksport edyen haritlerinin nırhını pes saklap pul birliginin bil kaslayındırın pes ildiyendigini yazgariyarlar. Nuri al-Malika Irakda täze hükümeti düzmek üçin 30 gün berildi. Bu wagtda Şii we Sünni musulmanlarynyň siýasy toparlary özara ilalaşyp Nuri al-Malikini ýurdun premier-ministri wezipesine täzeden bellenmeginden soňra ygylan edildi. Täze hükümet düzmek boýunça bu adam ýurtda 8 aýlap dowam eden siýasy oňuşsuzlyklardan soňra edildi. Dün Irak parlamentiniň geçiren sessiýasy netijesinde Jalal Talabani täzeden prezident saýlandy. Parlamentin sessiyasının devamında sünni musulmanlarının dizyen Irak'a toporunun vekili Osman Al-Nuzayfi parlamentin başlığı edilip bellenildi. Yönü muna karamazda bu sessiyanı Irak'a toporunun 60 çemisi ağzaları terk etti. Olur beylik siyasi toporlar önkü kazanırlan ilalışıkların şertlerini bozmakta yazgırdılar. Birleşen Ştatın prezidenti Barack Obama Irak hükümetindeki bu özgürlükleri ulu baha verdi.
Agreement marks another milestone in the history of modern Iraq.
Bu ilalaşyk Irak'ın tarihindäki ýene-de bir sahypadyr. Iraklylar ýene-de bir sapar özlerini Irak'a birleştirmek ve öz geljegini kurmak wagtynda ynamlarynyň berkdigini görkezdi. Olar bu adymy Irak'ı bölmek, dini toparlaryň uruşlaryny döretmek ve terror etmek isleýäninkilerden has uludyr, diýip Obama aýtdy. Soň talipler Pakistanyň Karaç şäherindäki polisiýanyň binasynyň partladylmagynyň jogapkärçiligini boýun aldylar. Dün terrorizme garşy görüşmek boýunça polisiýa binasynyň partladylmagy we od açylmagy netijesinde 15 çemesi adam ölündi we başga ýüzlerçe adam yaralanandy habar berildi. Yerli polisiýanyň maglumatlaryna görä hüjümçiler ilk od açypdyrlar. Mundan soňra partlaýjy serisler ulagy bina barp urupdyrlar. Pakistan'ın tihrike taliplarının vekili Gunvatar jurnalistlerin önünde çıkış edip bu hücumu öz toporunun edindiğini boyun aldı. Kazakistan'ın hükümeti daşarı yurttu. Daki alımlarını izine getirmek için tağırla eder. Kazakistan'ın bilim ve ılım ministri Bakhtijan Jumagulov sugun yurdun senatında çıkış edip izine kaytırılmalı zekini alımların hedirik sanavında 125 adımın bağırdığını aittim. Sowet Soyuzynyň daragmagy bilen Gazagystanda ýüze çykan ykdysady krizis sebäpli ýüzlerçe miň gazak raýatlary ýurt terk edip gidipdiler. Birleşen Milletler Guramasy Gaýtydaky ýaýran mergi epidemiýasynyň öňüni almak üçin 164 million dollar kömegini gerekdigini ygylan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň gumanitar işlerini koordinirlemek boýunça metbuat wekili Elizabeth Byers-iň aýtmagyna görä, bu pullar Gaýta goşmaçy lukmanlary çağırmak, dermanlary we suw arsalyjy awzalaryny almak üçin harjedilýär. Geçen ay Gaiti'de dören mirge epidemisi neticesinde 720 çemiz adam ölündü ve 11 milyondan kovrak adam kesirle yokusunduğunu haber verirler. Son İsrail önkü Premier Ministri Ariel Sharon kesirhanadın öz öyüne geçirildi. 82 yaşındaki Ariel Sharon 5 yıl çemiz vakti eri husuzlukta yatır. Ariel Sharon 2001-2006 yıllar aralığında İsrail'in Premier Ministri olup işlepti. 2005 yılda Ariel Sharon İsrail'in gazi sektöründen çıkmağının başında durdu. Ariel Sharon İsrail'in korunmak ministeri bolunda uğrundu. Ol öz yurdunun 1982 yılda Libya hücumunu planlaştırıptı. 2006 yılın yanvarından beri ol husuzluk yağdayında yatıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen günü fiyerde tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizde devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.